COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. En pouco máis de 48 horas pecharemos campaña electoral en Galicia. En dous días e pico que os partidos van a apurar ata o final tentando buscar o voto dos indecisos ou mobilizar aos que aínda non teñen decidido se ir a votar este vindeiro domingo ou non. Pero que esperamos os galegos do goberno autonómico? Hoxe saímos de novo á rúa a preguntar.
Dar tranquilidade aos cidadanos. Tiene que promulgar cosas, es verdad, pero Galicia no es de las que está peor.
Preocupan, por ejemplo, los autónomos. O sea, el que puedan salir adelante las pequeñas empresas. Yo lo veo sobre todo en el rural, lo difícil que tienen las ganaderías de poca cantidad.
Sanidad y educación.
El principal objetivo tiene que ser la sanidad, mejorar las listas de espera, atención primaria.
Pois eso é o que recollimos na rúa. Se algo está deixando claro esta campaña é que mentres o Partido Popular loita por seguir sendo hexemónico no voto do centro-dereita, no da esquerda hai un partido en auxe, o Bloque Nacionalista Galego, outro en declive, o Partido Socialista, e dúas formacións que xa veremos se non están asinando a irrelevancia política nacional como son Sumar e Podemos. As enquisas apuntan a que pola esquerda o BNG está a concentrar ese voto, pero fai nos en aclarar cousas importantes do seu programa ou da súa estrategia política, por exemplo, en materia como a lingüística ou en seguridade co futuro da Policía Nacional e a Garda Civil na nosa comunidade. E unha máis, con quen vai ir as eleccións europeas do vindeiro mes de xuño? Nas últimas foi con Bildu, agora os abertzales levan de cabeza de lista a Fernando Barrena, condenado polo Tribunal Supremo por pertencer á banda terrorista ETA. Preguntada por esta cuestión, esta foi a resposta de Ana Pontón.
E se sus políticas
se asemejan... Perdonade que teño que rirme, porque... O nivel de nerviosismo do Partido Popular creo que está superando todo o que nos podíamos imaginar nesta campaña.
De caras europeas, entón, e está pechada a posible coalición con Bildu ou non?
Nos estamos nas eleccións galegas en o único proceso electoral no que estamos.
A Asociación de Vítimas de Terrorismo considera humillante para as vítimas esta situación. O candidato popular, Alfonso Rueda, lembra que o Bloque sempre escolleu ese socios.
A toda hora foron sempre socios de Bildu, hai un montón de fotografías dele xuntos, da candidata, de Arnaldo Otegi, de que queren volver ao monolingüismo da época do bipartito que tantos problemas e tantas crispacións supuso.
Declaracións de Alfonso Rueda nunha entrevista en COPE Galicia, onde tamén lanzou unha mensaxe aos votantes tradicionais do Partido Socialista.
Teñen que darse conta que ahora mesmo o seu partido, a cúpula do seu partido, está traballando efectivamente para que goberne o nacionalismo. O seu objetivo, como en todas partes, é que, e con tal de que non goberne o PP, que lle falte un diputado para a maioría absoluta, estarían absolutamente dispostos a que houbera unha presidencia da Xunta nacionalista, e con nacionalismo que temos aquí, aliados de Bildu.
Xa comprobades que se está intensificar a campaña electoral en Galicia e que está deixando todo isto en case un tete a tete entre Partido Popular e Bloque Nacionalista Galego. Por certo, hoxe soubemos que no dispositivo electoral deste vindeiro domingo máis de 7.000 policías van velar porque todos allá ven. Así arrancamos estes minutos de información regional na linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Imos coa outra nova importante deste día, o calor. Rozaron os 27 graus, sí, 27 graus na localidade de Ourensán de Leiro, os 25 en Vigo e Pontevedra, máis de 23 graus na cidade da Coruña, e en xeral as máximas foron por riba dos 21 e 22 graus en todo o territorio. Consecuencia dun vento do sur que empurra aire cálido, pero que muda esta noite a suroeste e mañá a oeste, o que vai traer precipitacións intermitentes máis intensas na fachada atlántica e unha baixada significativa, das temperaturas. Son as 8 menos 6 minutos da tarde. Esta vindeira madrugada cúmprense 2 anos desde o afundimento do Villa de Pitanxo. Contocho en medio minuto.
¿Te has enterado? Llegan los Suzuki Days. 3 días de descuentos exclusivos en la gama Suzuki. ¿Cómo? Así es. Hasta 6.500 euros de descuento en vehículos en stock y bono extra de 500 euros. Estrena Suzuki a precio imbatible. ¡Imbatible! Suzuki Days, 14, 15 y 16 de febrero. Consulta condiciones en tu concesionario.
Red de concesionarios Suzuki de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Tal día como mañá, de hai 2 anos, afundíase en augas de Terranova o Villa de Pitanxo, falecendo 21 dos seus 24 tripulantes, dos que 11 aínda permanecen desaparecidos. O pai de María José de Pazo é un deles. María José de Pazo pasou hoxe por Herrera en Copestivo con Alberto Herrera.
Se revive más, se abren todavía más todas estas heridas que tenemos las familias
que están sin curar, sin sanar. Y también hoy es un día triste porque hoy ellos fueron la última vez que hablaron con sus casas. Y ya hoy también es un día 14, pues muy, muy, muy difícil también para las familias.
La mayor tragedia marítima en las últimas décadas en España sigue percorrido judicial en la Audiencia Nacional. Le rematarán un suizo, no que veremos responsabilidades que satisfagan en parte o dor das familias dos mortos e desaparecidos máis intensas ese dor en aniversarios como estes. Máis cousas, os veciños dun barrio de Betanzos na provincia de Coruña están fartos de inundacións, levan décadas con baixos asolagados e estes días tocoulles de novo achicar auga. Contanolo, Noel Abao.
A auga subiu ata uns 40 centímetros ao lado do río e anegou baixos de vivendas e locais toda a fin de semana. Un dos afectados é Roberto, ten un ximnasio no paseo Ramón Beade. Unha estrada separa o local do río, pero iso non impediu que se enchese de auga.
O suelo se levantou por completo, as máquinas cogieron agua hasta, yo calculo que entre los 15 y los 20 centímetros, y el problema de aquí es que ya no solo tienes el agua del río, que es agua dulce, que es la que baja, sino tienes el agua que sube del mar, que al ser una ría, es agua salada.
Jesús ten alugado un almacén para a súa empresa de canalóns nese paseo e perdeu a conta das veces que se inundou a nave.
Eu moitas cousas xa estive así un pouco no alto tamén, para que non afecte, sobre todo cousas que son eléctricas, que son tal, xa contas máis ou menos, de que te pode pasar, que é momento que te pode pasar. Que xa estou aburrido un pouco desto, onde é? Se eu non tenho moita cousa, é o pouco que tens, cando dá unha mariconada destas, pois ao final acaba che jodendo sempre unha cousa.
As mareas vivas coincidiron cunha pleamar de máis de 4 metros e o río con gran caudal debido ás chuvias da pasada semana. A isto contribuiu a apertura de comportas de presas sen previo aviso, segundo a alcaldesa.
Grazas, Noela. Pasados xa os días de entroido, aínda que estamos enterrando as sardiñas en moitas localidades de Galicia, agora empeza a Coresma. Esta tarde hai misa de imposición de cinzas nas principais igrexas de toda a comunidade. Na Catedral de Ourense, dende a 7, a esa mesma hora tamén comezou en Ferrol, na Catedral de Lugo a 8, e na de Santiago comezou a 7:30. Monseñor Francisco Prieto, arcebispo compostelán, preside esa Eucaristía.
Una invitación a que comencemos este camino de Cuaresma como un camino de encuentro con el Señor. Por eso, qué importante es el silencio, esa evocación del desierto a la que nos invita la liturgia del tiempo cuaresmal, porque orar es encontrar con el Señor.
Un mércores de cinza que coincidiu co día dos namorados. Buscamos que regalar aos maridos, ás mulleres, aos noivos e ás noivas. Contanolo, José Jardón, dende Cope Vigo.
O día de San Valentín notouse nos mercados en floristerías como a de Mari, que ten un posto no mercado do Calvario de Vigo. Mari contábanos que moitos máis homes que mulleres se animan a regalar unha flor e dábanos esta particular explicación.
Homes máis. Os homes son máis románticos. As mulleres somos máis déspotas. Non nos gusta regalar.
Porén, outros optan por unha xoia, aínda que é unha tradición que vai perdendo peso, según Conchi, empregada dunha xoiería da Rúa Urzai de Vigo.
Sí, quizá sí, máis que cualquier outro día, e non tanto como outros años anteriores, porque sí que se ha perdido un pouco.
Sen embargo, moitos seguen sen faltar a súa cita co amor, e ano tras ano regálanlle algo ás súas parellas. É o caso do marido de Susana, unha muller argentina que leva máis de 3 décadas vivindo en Galicia.
Son para mí, me las termina de regalar mi esposo, y llevamos 38 años de casado, y todos los 38 años que han pasado siempre he tenido las rosas. ¿Y qué te parece? Como decimos los argentinos, chochos. Alegre, ledo sería aquí en gallego, ¿no?
Pues así é. Moitísimas grazas, José Jardón. E se entras na web de Cope Galicia, toparás a historia de José Rodríguez González, científico nado en Lalín en 1770, no seo dunha familia humilde que en poucas décadas converteuse en un dos científicos máis importantes de toda Europa, ademais de deputado en Cortes por Galicia durante o trienio liberal. Coñecido como Matemático Rodríguez ou o Matemático de Bermés pola parroquia lalinense na que naceu, é un grande desconhecido para o público en xeral, polo que a Real Academia Galega das Ciencias decidiu adicarlle o Día da Ciencia o vindeiro 8 de outubro como científico galego do ano. Juan José Nieto Roich é académico e matemático.
Él foi un científico, quizás el primer científico de Galicia, como ha señalado algún experto, que hizo contribuciones importantísimas y quizás pues ha pasado totalmente inadvertido hasta ahora. Se conmemora los 200 años de su fallecimiento y entonces pues vamos a recuperar esa figura tan tan importante.
Te des toda información do matemático Rodríguez na web cope.es/Galicia.